sango na vewa.
Kwa ilamu na baibanso buzuli baku ya kolanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington na edi isango. Muzungi sami ya nzoto ya nkondo Gabriel Kyungu wa kumwanza lelo na Lubumbashi uto Angola epayi wapi ya kufakio mokolo mwamposo bakambi ba ukatanga ba sakoli ete president Felix Tshisekedi akuzala kuna umuaminei yambo na bokundami ya nzoto ya mutambusi ya assemblée provinciale Gabriel Kyungu wa kumwanza nzokande ambasadi ya États-Unis e singi ina ba saliba yango kuza na bokingi na Lubumbashi na ukatanga na kobanga te mubulu ekokiko salema. Inspection générale ya finance a IGF e fundi mokambi ya ituka ya Congo Central atu matubwana na kupengwisa misolo na pene na milion mwambe ya badolara. Inspecteur général ya finance Jules Kei Alingete akomili procureur général ya cour ya cassation pour na koyebisa ye ete gouverneur Matubwana alakisaki mikandate milimboli ndenge asalilaki misolo na 2020 IGF elobi koleka milion mitano na ndambu ya badolara mizalaki mpona misala mia ba civil pe ya bayi bokingi mipengwisami Jules Alingete amituni ndenge nini moto akoki kupengwisa misolo ya lolenge wana mupesi tuli ya atu Matubwana alobeli na AFP ete ezalinde ba avantage ba kambi banso ba bituka bazalaka na yango nde IGF ezali kofunde la mokambi ya Congo Central atu Matubwana moyi peperde ya kala akota na Union Sacrée pe ya koma moko na baye bazali sima na president Félix Tshisekedi. Martin Fayulu na Adolphe Muzito ya Lamuka ba bingisi bato kotambola le 15 septembre pona kosenga ma Ponami ma 2023 nan tango pe boyokani mpona mobeko ya ma ponami mpe ya botambu siseni bakambi balamuka baye ba sengi pe na bakambi biyamba kotia yambo bolamu yamboka pe kopona mokambi ya seni na kobanga nzambe na kotala te ekolo kasi na kotala penza bolamu yamboka na kipushi na ukatanga bana kama mitanu babimisami na bamine tupe makele ya cobalt mpuna kutinda ma na bite ilo sima na kupesa ma mikanda ya kubuta manabango. Lucien Kaouzi ya zwa kindimbola ya procureur ya tribunal de paix ya kipushi Patrick Njango.
Bana oyo to rekupera ki na bamine, bana oyo ba parent na bango par manque de moyens, par manque de possibilité ya kosali sabana, ba mema ki bana na bamine, ONG AFEMDECO na UNICEF, ba kenda ki na bamine wana, ba bimisi bana, ba ye na bango, ba pesi bango ba acte de naissance, acte de naissance pour nous permettre bana ba kota ba classe et évidemment ba tanga ba koma ba terminer ne na ba vie na bango. Chef de l'État a lobby pe likambo ya gratuité na enseignement que ba parents oyo ba benga makiawa ba oyo ba zui moi et loko na maboko ya l'État, ils sont obligés bango pe ba salisa biso pour que bana na bango ba zonga tsuna minte ba pesa bana chance bana ba kende liboso ba tanga classe lobby ba salisa ba boti na bango.
Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Koliné Makoso so ayukanina baiki ya mbula matari ya France mpuna kukukisa manaka na mbuka mibale na Paris epa yuapi ya zali na mubimbo uto lubiluleki mubimbo mwaye mwayambo uto watiama na ebonga ya kukamba mbula matari ya Congo Brazzaville mubimbo mwango muzali mpuna kotala soki buyukani ya maye matali nkita mbukumi wapi kati na bikolo mibale elubi bayi zinga zinga ya mukambi ya mbula matari ya Congo Brazzaville. Masano Afro Basketball e bandaki lubi na Kigali na Rwanda basani ba Leopard ya babali ba kuisamaki 68-82 na ba Patriote ya Rwanda na match na bango ya yambo. Sangonobiswe suki awa tukuba kulanda manaka ya lulaka la Amerika tukutana na site internet na biso www.voalingala.com tubo sanate kulaiki Facebook na biso na nzela ya singa tuzalaki na Fatou Alimasi Kalala zalaki bongo wabino edi isango.